31. marca 2019, 9 hodín 58 minút. Čítam z druhého listu apoštola Pavla Korinským zo 6. kapitoly od 1. po 13. verš. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď on hovorí, včas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa teraz je deň spasenia. Nikomu v ničom nedávame pohoršenia, aby naša služba bola bez hany. Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci. V mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, čistote, známosti, zhovievavosti, dobrote, Duchu Svetom, nepokryteckej láske, slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti napravo aj naľavo, sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti. Ako zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a aj hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako smutný, ale vždy veselý, ako chudobný a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Naše ústa sú vám otvorené, Korinsky, naše srdce rozšírené. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom srdci je tesno. Ako deťom hovorím, odvďačte sa nám aj vy, rozšírte srdcia. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, tu si nám predstavil v tomto texte existenciu kresťana. Takto žije pravý kresťan. Žije tak, aby sa predstavoval ako Boží služobník, ako ten, ktorý ťa poslúcha. Ale tento život vypôsobuje straty, pokiaľ ide o tie hodnoty, ktoré svet vyznáva. Na druhej strane je však spojený s veľkým bohatstvom a ziskom, a to s darmi, ktoré ty dávaš zadarmo z milosti tým, ktorí ťa o ne prosia. A to sú nebeské dary. To sú dary milosti, ktoré nielen vedú každého jednotlivca k večnému životu, ale pôsobia cez službu každého, koho si povolal do služby, tak, aby ďalší a ďalší poslucháči mohli spoznávať mieru tvojej pravdy, milosti, vernosti a lásky. Tak prosím, aj dnes nech je pre nás toto normou a pravidlom, čo zaznieje z tvojho slova, ale nie len na to, aby sme sa vzdelali, ale aby sme sa vzájomne podľa tejto normy aj budovali na tvoju slávu a na čest tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz listu Filipským z 1. kapitoly verš 21. a potom ešte dva texty. Lebo mne je žiť Kristus a umrieť zisk. Teraz ešte z 1. listu Korinským prečítam z 15. kapitoly 31. verš. Každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. A ešte z listu Galackým z 5. kapitoly prečítam verš 6. V Kristovi Ježišovi totiž ani obrieska, ani neobrieska nemá moc, ale viera činná skrze lásku. Počuli sme najprv Z druhého listu apoštola Pavla Korinským zo 6. kapitoly takú charakteristiku kresťanského života, života pravého kresťana. Samozrejme, nikomu sa to nemusí páčiť, keď počúvame, a ja zopakujem niekoľko veršov, čo tú pravú charakteristiku tvorí. Tak čo sa nám nemusí páčiť? Tak napríklad to, že slúženia sú spojené so životom pravého kresťana. Potom nedostatky hneď. To je verš 4. Čiže len čo sa začne verš 4 pre nás otvárať v tej kapitole a nám približovať život kresťana, ktorý slúži podľa vôle Božej, tak už je tu také predstavovanie služobníka. Predstavuje sa v mnohej trpezlivosti v súženiach. A hneď v nedostatkoch. A potom v úzkostiach. No a keby si taký profil svoj dakde napísal na nejakú stránku, ktorú číta veľa ľudí, koľko by sa z tých čitateľov pridalo k tvojej službe? Môžeme si to premietnúť len tak vnútorne. A koľko by prešli na iné texty alebo k iným profilom iných kresťanov, prípadne k službe iných zborov? Samozrejme, že prevahu tvoria tí, ktorí aj v kresťanských cirkvách sa chcú vyhnúť súženiu, aj nedostatkam, aj úzkostiam. Piatý verš to dokonca potom zosilňuje. Služobník Boží sa predstavuje dokonca v mnohých ranách. Nasledujú väzenia, nepokoje, námahy, bdenia. Niekto by mohol povedať, už stačí, už ďalej nečítaj. Ale práve to ďalej prečítame, lebo tam, kde strácajú ľudia trpezlivosť, prichádzajú o najväčšie perly. Takže ďalej šiestý verš je už zrazu o čistote. Čo vypôsobí v nás to súženie? Kto trpel na tele, prestal hrešiť, stáva sa čistým pre slovo Božie. Vy ste už čistí pre slovo Božie, preskúšaní, prepálení, prešli ste ťažkou výchovou a obstáli ste. Tak zrazu je tu čistota ako výsledok tejto výchovy. A potom známosť. Veď preto poznáš Ježiša Krista, že si neutiekol z cesty kríža, že veríš na základe toho, že v osamelosti tvojho života sa ti Ježiš Kristus stal tvojou osobnosťou. Ako si sa teda stal osobnosťou a už prechádzame k tomu, čo nás začína zase teraz povzbudzovať a tešiť. Osobnosťou sa stávame, keď sa v nás uplatní Kristovo slovo, slovo Ježiša Krista, a keď on je našou osobnosťou u nás. Takže zrazu toto, čo sa zdalo veľkým mínusom, len súženie, nedostatok, úzkosť, rany, väzenia, z toho vzniká nakoniec, z tejto osamelosti to, že vytvorila sa vo mne osobnosť. Ale nie ľudská, podľa toho, ako ľudia v sebe tvoria osobnosť a ten ľudský profil svojho úspechu, ale osobnosť Kristova. A tak sa ti stáva osobnosťou vzkriesený Kristus. Mimo kríža to nie je možné, ale teraz som prečítal, že my zvestujeme smrť Kristovu tak, že je to pre nás blahoslavená smrť. Keď my premýšľame o smrti, tak nemáme východisko, pokiaľ premýšľame ľudskými meradlami, čo by sa s tým dalo robiť, čo sa volá smrť. Ale keď premýšľame o smrti Kristovej, tak zistujeme, to je naše vyznanie. Ja vyznávam ukrižovaného Krista, ktorý za mňa zomrel a všetky moje hriechy zobral na seba, a tak v smrti vidím východisko, ale v smrti Kristovej. Už nepremýšľam o smrti ako o treste za hriech, ale ako o blahoslavenej smrti. Lebo Ježiš Kristus svojou smrťou mi dáva milosť. Už tu nie je trest za hriech, rovná sa smrť a zahynutie, ale Ježišova smrť rovná sa milosť, večný život a radosť večná. Už zrazu vo mne žije skriesený Kristus. Lebo ten, ktorý zomrel, aj z mŕtvych vstal. To je spojené. A keď poznáme vzkrieseného Krista, tak poznáme ho tak, že každého z nás obchádzal Ježiš Kristus. Pán Ježiš vzkriesený tých, ktorí boli jeho a sú jeho, takým spôsobom oslovil, navštívil, tak sa k ním ozval, ako k emauzským učeníkom, že vnímali na tej ceste, že aj keď spočiatku mali smútok, že potom sa menil na radosť. Pretože, keď im vykladal písma, keď sa k ním priblížil cez otvorené slovo pravdy, tak začalo v nich horieť srdce. A premena srdca, keď horí v nás srdce pôsobením Ducha Božieho a slova Božieho, v nás vypôsobí to, že v premenenom srdci sa vzkriesený Ježiš stáva našou osobnosťou. A ako sa to teda, ešte raz zopakujme, stalo? V smrti bude každý sám, ale zároveň kresťan vie, že Ježiš je s ním aj v údolí smrti. Vo viere je rovnako v tej zlomovej situácii, keď začínaš veriť v duchu a v pravde každý sám. Uveriť musí každý osobne. Namiesto teba nikto iný neuverí. Môže ťa viesť k tomu slovu, ktoré v tebe vypôsobí vieru. Ale tak ako v smrti je človek sám a bude sám, ale zároveň kresťan už vie, že pokiaľ je kresťanom, bude s ním Kristus, tak vo viere, keď sa v tebe má lámať cesta starého života a otvoriť úplne nová cesta kráľovská, tak si vo viere sám v tom zmysle, že musíš sa sám rozhodnúť raz a navždy. Buď je mi ziskom Kristus, alebo niečo iné. A keď Kristus, tak všetko ostatné sa mi musí nie v krči stávať vo svete už stratou. Ľudia hovoria, videl som jedného človeka, bol som v jeho dome a ten má všetko od výmyslu sveta. A ja mám všetko od Krista, z jeho slova a zo zdroja pravdy, nie od výmyslu sveta. To, čo mi bolo ziskom niekedy vo svete, tie výmysly sveta, tie hodnoty, sa mi stávajú už prachom. To, čo niekedy som považoval za zisk, to už rád strácam. No ale tak, ako som čítal, zopakujeme si to. V prvom liste apoštola Pavla Korinským, 15. kapitole, 31. verš. Každý deň umieram. Akože vy ste, bratia, moja chvála v Kristovi Ježišovi. Umieraš každý deň na ceste za Ježišom, lebo musíš denne umierať tým lákadlám sveta. Tu príde vášeň, tu príde lákadlo, tu príde zvod, tu príde také omámenie, ktoré ťa vnútorne vzruší. V Romanoch o láske čítate o tých veľkých vzrušeniach mužov a žien. A tam má prevahu v takých vzrušeniach nieraz to, čo mu hovoríme vo svete, taký narcisizmus, narcis, zaslepenosť pre práve hodnoty, a už sa ľudia vidia len v takom svetle, v akom sami seba túžia, ako úspešných vidieť, najkrajších, najzvodnejších. To je narcis. A tak, keď my už Umierame pre Krista týmto narcisizmom, takému spôsobu nazeranie na seba alebo na to, čo nám sa páči, tak začína sa nám končiť zaslepenosť, paradoxne poviem, a otvára sa nám zrak pre pravdu. No a teraz ako, keď som už začal, že je nám pre naše životy už slovo Božie jedinou smerovkou, ako sa podľa toho svetla, ktoré sa nám objavuje ako smerovka, dá kráčať, keďže mnohí nám hovoria také slova, ktoré nás majú zastaviť. To je veľmi nebezpečné tak kráčať, to je fanatické. S tým nikam nedôjdeš, to ti hovoria neraz aj príbuzní. Toto všetko ťa jedného dňa privedie do, povedzme, strat takých, že budeš zúfalý. Ale kto môže osobne hovoriť, a každý znovu zrodený kresťan a posvetený môže, o tom, ako ho obišiel Ježiš Kristus, nie v zmysle, ako ho minul, ale ako Pán Ježiš zo všetkých strán sa k nám v určitom období života ozýval, kto o tom môže svedčiť, ako, inak to poviem, začalo do našej tmy postupne prerážať Božie svetlo, tak keď takto máme túto skúsenosť so vzkrieseným, tak po takých rôznych útočných slovách ľudí zo sveta, ktorí nás zastavujú na ceste za Ježišom Kristom, môžeme povedať mi úplne niečo opačné, než je ich hodnota alebo tá sláva, ktorú vo svete si zakotvili a ktorou by nás chceli doviesť opäť tam, kde sme niekedy boli, do toho spôsobu starého života. Takže ako nás obchádza vzkriesený v zmysle, ako sa nám venuje zo všetkých strán vzkriesený Kristus. Poviem najprv taký veľmi jednoduchý príklad. Keď niekam kráčaš po ulici, po chodníku, nejakým smerom a niečo zazrieš, čo ťa upúta v diaľke, už to vidíš dobre? Alebo keď niečo v tej diaľke ťa upúta, nejako zažiari, ťa to iba zaujme a chceš to zbližšia poznať? No tak sa v tebe otvára, povedzme, myseľ a srdce, že to, čo ťa zaujalo, ťa láka a chceš to zbližšia poznávať, vidieť. Ale kedy sa môžeš o tom, čo ťa zaujalo, začať vyjadrovať zodpovedne a cez mnohé detaily? Až keď to obídeš, minieš, urobíš 2-3 kroky a potom to prežiješ, to stretnutie s tým. A chceš sa vrátiť, lebo ťa niečo oslovilo, zbadal si detailne veľa vecí, ale si všetky detaily nemohol tak zapamätať, ako túžiš. Takže niečo ťa zaujalo, približoval si sa k tomu, prešiel si okolo toho, čo bolo pre teba veľmi veľkou hodnotou, ale zrazu sa túžiš vrátiť k tomu, lebo ťa to tak oslovilo. Tak v tebe to vyvolalo nové niečo, že nechceš to jednoducho len minúť a už ísť za nejakým ďalším bodom svojho záujmu. No a tak sa v takej obrátenej perspektíve kreslili alebo písali, niekto hovorí, ikony. Alebo toto je tá obrátená, ale pritom pravá perspektíva. Až keď niečo minieme, ale dobre chápme význam tohto slova teraz. Nie minieme, že chceme sa od niečoho, čo nás najprv zaujalo, oslobodiť. Až keď niečo, čo je pravou hodnotou, minieme, tak sa chceme k tomu vrátiť. Ale nepravé hodnoty, ktoré nás lákajú falošne, tak keď to spoznáme do hĺbky, tak chceme to naozaj minúť a utiecť od toho. Lebo nás to lákalo cez povrchné trblietavé svetielka, bolo to akoby plné vôni všeličoho pekného, pary tam okolo toho ružové sa nejaké objavili. Ale keď to spoznávaš do hĺbky, tak vidíš, že vnútri je prázdno. Ako potraviny, ktoré majú krásny obal a rozbališ ten nádherný obal a vnútri je niečo falošné. Takže v kresťanstve je obrátená perspektíva. To, čo sa ľuďom niekedy vo svete vidí, že je pre nás len stratou a nás predtým chcú varovať, tak to nechoď za Ježišom jednoznačne. Budeš strácať, skončíš niekde v tme, v zúfalstve, bez peňazí, bez pravých vzťahov. Poisti sa radšej svetsky. To je obrátená perspektíva. To, čo mi niekedy, Pavol to vysvetľuje takto, bolo ziskom, to teraz uznám za stratu, to boli pary, to, čo ma niekedy lákalo, v čom som videl podstatu života, to zisťujem, že keď som do toho nahliadol zblízka, že to je prázdno. Ale čo som si myslel, že mi môže vypôsobiť len, a teraz sa vraciam k tej charakteristike z 2. listu Korinským, 6. kapitoli, čo som si myslel, že mi môže vypôsobiť len súženie, nedostatok, úzkosť a čo sa aj tak mi javilo, keď som sa díval na pravých kresťanov, hoci sa usmievali alebo vnútorne neboli zúfali, ale nerozumel som tomu. Teraz už viem, že ten spôsob života, ktorý navonok sa zdá, že je plný nedostatkov, je, a je to v tom istom texte uvedené, plný čistoty nakoniec. Čistoty, akú nedosiahne nikto vo svete bez krvi Kristovej. Takže v skutočnosti neobísť kríž znamená cez krv vyliatú, krv Ježiša Krista, ktorú teraz zvestujeme, smrť Ježiša Krista. To znamená získať čistotu, ktorá mi prinesie večný pokoj, vnútornú stabilitu, ktorú už nič nezlomí, stálosť. Áno, to je kresťan. Taký je obraz kresťana. Ale či tak predstavuje cirkev kresťanstvo? Či nenahovára svetu opak a či nehovorí, poďte k nám, tu je plno tej vonkajšej radosti, sľubujeme vám práve to, čo vy chcete, peniaze, tú vonkajšiu stabilitu, úspechy. A keď takto sľubujú, tak podľa písma to nie je pravdivý výklad Evanjelia, tento sľub. Lebo najprv je kríž stále. Najprv je kríž. Najprv musíš prijať, že si hriešný. Najprv musíš prijať, ty máš pred Bohom jedinú možnosť vyznať svoju stratenosť. Nemáš mu čo dať panu Ježišovi, nemáš mu čo zo seba ukázať. A tak keď sme tú paradoxnú teraz skutočnosť si objasnili a tá obrátená perspektíva je vlastne pravou hodnotou, tak môžeme sa teraz ešte k jednej veci vyjadriť, alebo máme povinnosť. Keď nám, minule som o tom hovoril, pán Ježiš niečo hovorí, tak predtým hovorím vám, povedal amen, amen, hovorím vám. Minule sme si to už rozoberali. To znamená, že stane sa to, čo vám hovorím. Ale pretože sa to stane podľa Božej múdrosti a nie podľa našej, tak najprv prichádza, ako aj u Abraháma, v tom kľúčovom momente jeho života skúška. Obetuj Izáka. A teraz počúvajte dobre. Obetuj syna zasľúbenia. Keď teraz chvíľku počúvate, čo som povedal, porovnajte si, keď teraz dodám a nemáme obetovať iného syna, ktorý nebol synom zasľúbenia. Nemal byť napríklad obetovaný Izmael alebo niekto, kto žije pre tie prirodzené veci života, pre tie pozemské? Čo by taká obeť vypôsobila? Keby nie ten bol obetovaný, koho Boh určil. Keby nie takú obeť sme prinášali, akú Boh určil. Kain pridiesol inú, Abel takú, ako Boh určil. Keď ty neprinesieš takú obeť, ako je v liste Rimanom v kapitole 12. Vydávajte svoje tela v živú, svetu Bohu príjemnú obeť. Odovzdajte sa celý podľa toho, čo som už tu spomenul. Nech to, čo vo svete pre vás niekedy bolo ziskom, sa stane stratou a jediným ziskom Kristus. Keď takto budete obetovať, tak správne budete obetovať. Ale keď budete obetovať niečo iné, opakujem, keby Abraham povedal, budem obetovať, ale Izáka nie, pretože je to syn zasľúbenia a keby som ti ho obetoval, tak nebude pokračovanie Lebo ten jediný syn zasľúbenia, na základe ktorého mám zaistené cez tvoje slovo zasľúbenia, že budem obohatený duchovne, tak keď ho dám na oltár a on bude zabitý, tak sa mi ukončí možnosť toho duchovného bohatstva. A preto ľudia neraz nechcú obetovať to, čo sa im zdá, že je pre nich istotou, celý svoj majetok, celý svoj čas, celý svoj život, lebo povedia, tak potom sa mi skončí perspektíva života. Tak keď ja všetko dám Bohu, svoj majetok, svoju kariéru, svoju prácu, všetko, tak čo mi ostane? Tak aký tu život budem žiť? Otázka teraz zaznie ešte raz. Mal Abraham obetovať syna zasľúbenia alebo iného? My, keď sme tí, ktorých Boh pomenoval, že sme jeho, máme vydávať svoje tela živú Bohu príjemnú obeť? Máme chcieť pre Krista všetko odovzdať? Či si máme chcieť zachrániť život? Keď kresťan si chce zachrániť život a tak špekuluje s Bohom, budem ti slúžiť, ale len vtedy, keď ma to nebude ohrozovať, lebo ja si chcem život chrániť, veď ja nechcem umrieť, tak je napísané, Pán Ježiš povedal, kto si chce uchovať život, stratí ho. Večne zahynie. Ale kto stratí život pre mňa, nájde život a ešte tu na svete a bude mať mnoho domov, mnoho bratov, mnoho sestier. Kto je moja matka? Kto je môj brat? Kto je moja sestra? To je vždy ten, ktorý poslúcha slovo Božie. Takže teraz nám Pán Ježiš pred večerou Pánovou takú otázku položil. A potom už z listu Galackým z 5. kapitoly si 6. verš prečítame a zistíme jeho význam. Chceš, keď budeš prijímať teraz o chvíľku chlieb a kalich, rovnako ako ja som svoj život dal pre teba celý, Pán Ježiš hovorí. Chceš teraz mi dať ty svoj život celý? To je jediná otázka. Myslím, že každý z nás tej otázke rozumie. Lebo beda niekomu, kto by si v srdci teraz skrýval inú odpoveď, než akú verejne povie o chvíľku v modlitbe a pri prijímaní chleba a kalicha. Pán Ježiš hovorí, keď vy chcete prijať tento obraz existencie kresťana, ktorý je v 2. liste Korinským 6. kapitole, že ste ochotní pre mňa prijať súženie, nedostatok, lebo veríš na vlastné nebezpečenstvo. Keď chceš toto prijať, taký obraz kresťana a takú pravdu, že sa budeš aj napriek ranám hlásiť ku Kristu. A práve, že keď sa budeš hlásiť ku Kristu, tak ti teraz oznamujem, že budeš dostávať rany. Ale keď sa chceš k tomu priznavať, tak môžeš prijímať chlieb a kalich. Lebo Pán Ježiš nepočúval radu vtedajšieho Petra. To sa ti nesmie stať, ísť na kríž. Pán Ježiš na takú radu povedal: odiť za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Takže na záver, pred listom apoštola Pavla Galackým, kde odcitujem jeden verš, sa pýtam, mňa sa pýta Pán, ja sa pýtam vás skrze slovo Božie. Chcem ja a chceme my Pánu Ježišovi Kristovi slúžiť napriek ranám, ktoré pritom budeme prijímať od sveta a od mnohých. Chceme Pánu Ježišovi slúžiť aj vtedy, keď budeme v súžení, alebo práve preto, že budeme mu slúžiť, budeme v súžení. Chceme takto ďalej kráčať za Ježišom? Alebo povieme, no keď je to spojené s takým nebezpečenstvom, tak tak veriť nechcem. Ja veriť na vlastné nebezpečenstvo nechcem. Keby ty si bol iba ohrozený, a ja by som mohol veriť v Ježiša, ale za mňa všetko, ty by si ohrozenie bral na seba, brat, sestra, tak ja prídem do zboru, popočúvam, vy budete prípadne rány na tento zbor a útoky prijímať na seba. Ja sa skriem za vás. To dobré, tú čistotu a pokoj, čo podaruje Pán, potom aj ja si budem pýtať, tak takto chceme žiť. Pán Ježiš teda zopakoval tú otázku už veľakrát nám a teraz dnes v tom posolstve znova. Chceš teraz bez nejakých aj ja prvý vykrúcačiek povedať to, čo je v liste Filipským, a mal by si to povedať, a mám to povedať, že mne žiť je Kristus a umrieť zisk, umrieť tomuto svetu sa myslí, umrieť veciam, ktoré niekedy pre mňa boli v tom svete prvorade. Čiže tá veta, ten verš nie je zložitý, len špekulatívne myslenie z neho urobí niečo zložité. Mne žiť je Kristus, vyznaj to dnes. A umrieť pre veci tohto sveta je zisk, lebo keď trpím pre Krista, tak sa z toho bude rodiť nové ovocie. Ja netrpím na prázdno pre Krista, to nie je súženie na prázdno. To z toho vznikne, toto musíš na záver počuť. Nové ovocie, Ježiš stal z mŕtvych. Pán Ježiš nezostal v hrobe. A to ovocie bolo, že tú spásu, ktorú zasľúbil cez smrť, keď zobral na seba naše hriechy, nám tak vypôsobil, že konať už môžeme my, alebo žiť v diele spásy. Konať v bázni môžeme svoje spasenie a v tom konaní prichádza niečo zvláštne. Ježiš vzkriesený je stále s nami. Keď sme nepokoje úzkosti prijali jeho kríž, zrazu Ježiš vzkriesený je s nami, lebo ten kríž nevypôsobí, opakujem, prázdno, zmetok tmu. Po údolí tmy je stôl prestretý, žalm 23. A keď je Ježiš vzkriesený, zrazu s tebou, lebo v Ježišovi vzkriesenom si znovu zrodený. Vzkriesením Ježiša Krista som sa stal znovu zrodeným. Tak stáva sa od tohto momentu to, že zrazu je moje srdce čisté, ak to počuli aj naši najmladší členovia zboru pred niekoľkými dňami. Stvor mi srdce čisté, o Pane, a bude pevné od tej chvíle. Lebo bude v mojom srdci konať vzkriesený Kristus, Duch Svätý, a neporazí ma žiaden Goliáš. Tak takto vyznajme. Mne žiť je Kristus, vzkriesený Kristus ide predo mnou. A umrieť týmto veciam už je mi zisk. Lebo keby som chcel pre tieto veci žiť, ktoré vo svete sú ponúkané ako navonok niečo pevné, tak zahyniem, lebo tieto veci končia, nemajú trvácnosť. Takže myslenie už pred záverečným veršom, ktorý prečítam, o smrti je pre ľudí vo svete bezvýchodiskové. Ale keď premýšľame o smrti Kristovej, ktorú vyznávať budeme teraz znova, tak tam vidíme, že v smrti Kristovej je pripravená spása. On zomrel, ale nezostal v hrobe. Vstal z mŕtvych. Ježiš porazil smrť. A tak keď myslíme na smrť, tak už môžeme len na Kristovu smrť myslieť. Už nie na svoju smrť myslí. Ako niekedy ľudia, alebo tí, ktorí boli niekedy v pohanstve, premýšľali. Keď ty premýšľaš o smrti a ja, tak už premýšľam, ja mám v Kristovej smrti otvorený večný život. Pre mňa smrť nie je zúfalstvo, lebo moja smrť je v Kristovej smrti zakotvená v tom zmysle, že on na seba zobral to, prečo som ja mal zahynúť a mne otvára večný život. Tak teraz list Galackým na záver, 5. kapitola. Keďže verím, že všetci tak povieme, Pane, to je moje vyznanie, mne žiť je Kristus a umrieť zisk, tak teraz z listu Galackým vám prečítam pred prijímaním Večere Pánovej, ako sa to stalo, cez akú udalosť, že budeme teraz môcť prijímať už v pokoji po tomto vyznaní, mne žiť je Kristus a umrieť zisk, chlieb a víno, čiže to, čo Pán nám pripravil ako pokrm večného života, ako sa to stalo. Vo verši 6. v liste Galackým v 5. kapitole je to napísané, ako sa to stalo. Skôr než prečítam ten verš 1 a zakončíme ním posolstvo, vám poviem, že ja a ty neveríš sám zo seba, v tebe verí Kristus. Ty veríš Kristovou vierou, ja neverím sám zo seba, v tebe Kristus verí. Ty máš Kristovú vieru. Pán Ježiš Kristus, toto všetko, čo vykonal pred nami, nám dáva ako dar. A keď mám Kristovú vieru, keď viem, že to on vo mne verí, že už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne, čiže on vo mne verí. Skriesený Kristus vo mne žije, on vo mne verí. Tak objavuje sa rozmer lásky, ktorý máme v pravde teraz a v jej hĺbke poznať. Je to viera, a už čítam text z listu Galackým, 5. kapitola 6. verš, činná skrze lásku. My máme vieru pôsobiacu skrze lásku. Skrze Ježiša Krista v nás je činná tá viera. Skrze jeho lásku v nás tá viera koná. Je to viera činná skrze lásku. Slovo Ježiša Krista je láska. Keď povie Pán Ježiš slovo, či sa nám zdá tvrdé, či sa nám zdá iné, nie je to podstatné. Je to slovo lásky, je to slovo života vždy. A to slovo v pôsobení Ducha Svätého v nás koná, niečo činí. A keďže v nás, okrem slova Kristovho, pôsobí vzkriesený Ježiš ako slovo, tak to máme vedieť, ako osoba, to nie iba slovo ako teória, tak vzkriesený Ježiš ako slovo života v nás verí a koná to slovo svoje a Duch Svätý pôsobí. Čiže nežijem už ja, žije vo mne Kristus, viera činná skrze lásku. Láskou je Ježiš, slovo Božie, slovo života, slovo činné pôsobiace v nás v moci Ducha Svätého, a to znamená, že je to slovo pravé, pravdivé, že je to pravda, že tie skutky toho slova sme už prežili, skutky Kristove, a je to činné, čo Ježiš hovorí. On povedal amen, amen, že sa to stane, a čo povedal, stalo sa. To je viera činná skrze lásku. A tak môžeme v pokoji nasledovať vzkrieseného Ježiša Krista, lebo on pred nami vždy prekoná všetky prekážky a otvára nám cestu do nebeskej vlasti cez ten kríž, o ktorom som tu hovoril. Cez to dielo na kríži vykonané, ale my v ňom už vidíme, nie len ako niektorí hovoria, úzkosť, utrpenie na tom kríži, ale práve, že nám už presvíta to nové svítanie. Cez to, čo sa tu nazývalo, alebo čítal som to v 2. liste Korinským 6. kapitole, cez tie utrpenia, úzkosti, nám už svieti to pravé. To, čo sa volá tá nedeľa života. Keď Ježiš Kristus v prvý deň po sobote na úsvite osobne oslovil, a nie len vtedy Máriu, ale platí to aj pre nás, osobne oslovil, oslovuje nás, a hovorí nám aj teraz, poď k môjmu stolu, k môjmu otvorenému srdcu. Tak povedal vtedy Márii, tým jediným oslovením Mária, a Mária odpovedala, idem, lebo v tom majstre môj, idem k tebe, si môj pán navždy a takého chcem nasledovať. A to bude naše vyznanie aj teraz, alebo má byť pri prijímaní chleba a vína. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám dal jednoznačné slovo života a v tom slove nemusíme sa obávať, že je niečo, čomu by sme nemohli rozumieť. Je to jednoduchá pravda, ale je v nej obsiahnuté všetko, čo potrebujeme. Mne žiť je Kristus a umrieť zisk. To nech teraz je v srdci každého z nás tým vyznaním, ale nech to zaznie aj cez ústa každého z nás, aby sme potom mohli prijímať v pokoji pripravené dary, tvoj pokrm, ktorý si nám na svoj stôl položil teraz. A je to pokrm života, a keď ho budeme užívať, môžeme vedieť, že sme prijali slovo života, slovo pravdy a slovo spásy. Amen.